snaga Hrvatske.
Šta mi preostaje još da vam obećam?
Snaga Hrvatske.
Oba dva! Oba dva! Oba su para!
Kad vas sutra sin vas ili unuk vas upita, što je to bilo ono 90. 91. 2. do 95. Kažite im jednostavno, sine, to su ljudi od Boga poslani, vodili narod prema budućnosti.
Rat pripada povijesti i okrenimo se budućnosti svi zajedno.
Poštovani slušatelji Radio Marije, hvaljen Isus i Marija i srdačan pozdrav iz Virovitičkog studija i ove večeri u novom izdanju emisije Snaga Hrvatske. U našoj današnjoj emisiji čućemo sve o strašnim događanjima na području Vukovara i Škabrnje, jer mjesec studeni je upravo mjesec koji je posvećen žrtvama upravo ovih strašnih i nemilih događaja za vrijeme Domovinskog rata na području Republike Hrvatske. Početkom mjeseca u organizaciji Matice Hrvatske Ogranka Virovitica u gradskoj knjižnici je održano predavanje na temu Domovinskog rata, na kojem su sudjelovali i moji današnji gosti Ante Nazor, povjesničar i ravnatelj Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata, te djelatnik istog Ivan Brigović. Ivan Brigović nazočne je upoznao s događanjima iz Domovinskog rata, točnije o okupaciji Škabrnje, dok je Ante Nazor pričao na temu izvori neprijateljske strane o okupaciji Vukovara. S ovom temom, poštovani slušatelji, nastavit ćemo odmah nakon glazbenog broja, stoga ostanite s nama i nemojte propustiti našu večerašnju emisiju.
Koliko je dana prošlo, a prolaze i godine, ni minuta mog života da ne mislim na tebe.
Kraj sokaka, zlatna polja, sve na jesen miriše, kao davne 91. te teške ratne godine.
Uzela ga zemlja u te crne dane, nisu za ud majko suze isplakane, za slobodu i za dom, dom narodu svom.
Sina heroja ovoj zemlji ti si dala, na nebu sad je jedna zvijezda zlatnog sjaja i zauvijek će ostati. Jer Hrvatska će pamtiti
heroje čije ime sveta zemlja čuva, mornare što ih uze vatrena oluja
i što im ratne brodove pretvori u grobove.
tako, krenut će na bolje. Konačno sad, kad imamo svoje, zasjat će nam opet naše sunce zlatno.
Kao slika polja, pošareno plato,
ali ipak neće, neće biti lako. Ovdje komad tuđeg, poželjet će svatko. Dok otrovna zmija pod kamenom leži, ovaj narod više sa svojega ne bježi.
Zaboravim neću što mi reče mati, ne daj zemlju svoju nikom da je blati. Čuvaj ovu lijepu našu, to je zemlja tvoja, zemlja naših pradjedova i zemlja heroja.
Heroja čije ime sveta zemlja čuva, mornare što ih u zema trena oluja
i što im ratne brodove pretvori u grobove.
Dane ponosa
kad se zemlja branila.
Sad je zemlja slobodna,
Hrvatska,
u Oluji rođena,
Hrvatska,
to je zemlja moja.
Rat pripada povijesti i okrenimo se budućnosti svi zajedno.
Snaga Hrvatske.
Poštovani hrvatski branitelji, dame i gospodo, sve vas srdačno pozdravljam. Ja sam Brigović Ivan, profesor povijesti, djelatnik Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata. Ja ću u kratkim crtama, moja tema je zločin nad civilnim stanovništvom Škabrnje i Nadin 18. i 19. studenog 1991. godine. Naime, mjesto Škabrnja i Nadin nalaze se u zaleđu Zadra, u središtu nizinskog područja Ravnih Kotara, jedno 20 km sjeveroistočno od Benkovca, i možemo reći da su to dominantno hrvatska sela. Sama Škabrnja broj je 1991. brojala 1953 stanovnika, gotovo svi su bili Hrvati, a od 660 stanovnika Nanida prema istome popisu 650 su bili Hrvati. Treba reći da sjeverno od Škabrnje i Nadina nalaze se sela s dominantnim srpskim stanovništvom, to su Biljane Gornje, Biljane Donje i Smilčić, dok na zapadu od Škabrnje nalaze se mjesto Zemunik Donji, gdje je bilo većina hrvatsko stanovništvo, i Zemunik Gornji, koje je bilo većinsko srpsko stanovništvo. Zašto je to bitno? Pa upravo iz tih susjednih srpskih sela su i kretali su u stvari napadi na Škabrnju, pa i tako i napad 18. studenog 1991. godine. Škabrnje i Nadin, oni su se nalazili u zoni odgovornosti 180. motorizirane brigade INA, čije sjedište bila u Benkovcu i koja će biti nositelj napada na Škabrnju i Nadin 18. odnosno 19. studena. Ta brigada se nalazila u sklopu 9. korpusa JNA, čije je sjedište bilo u Kninu, i taj korpus već početkom travnja, 5. travnja, njegove jedinice napuštaju vojarne i on zauzima pod krinkom smirivanja napetosti, a u stvari pod ciljem zaštite srpske pobune na području sjeverne i srednje Dalmacije, koja je trajala već od kolovoza 1990. godine, i s ciljem zauzimanja što pogodnijih položaja za napadna djelovanja koje će uskoro uslijediti. Oni se razmještaju na širem području sjeverne i srednje Dalmacije, popunivši se rezervistima, lokalnim srpskim stanovništvom, znači lokalnim pobunjenim Srbima s tog područja, isto tako i brojnim dragovoljcima koji su došli iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Znači, kninski korpus je na neki način skinuo tu svoju masku mirotvorca i 26. kolovoza 1991. krenuo je u opći napad na području sjeverne i srednje Dalmacije. Taj napad je išao na više smjerova. Prvotno, temeljni pravci napada išli su prema Šibeniku, Drnišu i Sinju. Naravno, u tim napadima bio je potpomognut i zrakoplovstvom, brodom Jugoslavenske ratne mornarice i topništom. Doživjevši poraz u Rujanskom ratu za Šibenik, koji je trajao 16. do 23. rujna i ostvarivši značajan uspjeh na pravcu prema Sinju, znači snage JNA i lokalnih pobunjenih Srba zaustavljene su negdje 8 km od Sinja, a isto tako ostvarivši značajan uspjeh prema Drnišu koji je i zauzet, nakon što su se civilno stanovništvo i hrvatski branitelji povukli 23. rujna, snage JNA i lokalnih pobunjenih Srba sve svoje snage preusmjeravaju prema gradu Zadru s ciljem njegovog zauzimanja i ti napadi počinju krajem rujna. Uslijed tih napada 9. korpusa JNA počeli su i napadi na područje Škabrnje i Nadina. Prvi topnički, odnosno tenkovski napad na Škabrnju bio je 17. rujna iz okolnih srpskih sela Biljana Gornjih, Biljana Donjih i Zemunika Gornjeg. Nakon tog prvotnog napada, napadi su topnički napadi prvenstveno, postojali su sve učestaliji i sve razorni. Što se tiče same obrane, treba reći da je 26. rujna za zapovjednika obrane Škabrnja, ali isto i susjednih sela Zemunika Donjeg i Prkosa, je imenovan Marko Miljanić, inače rodom iz Škabrnje, koji je bio djelatnik Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske. A kako bi se organizirala obrana, 11. listopada 1991. godine osnovan je samostalni bataljon Škabrnja. On je brojao 750 pripadnika, oni su bili slabo naoružani, svi nisu imali ni oružje, 30% njihovog naoružanja činilo je trofejno oružje, lovačko oružje, nisu imali ni odore, nisu raspolagali ni dovoljno streljiva i ono što je u stvari bitno, nisu imali niti topništva, a isto tako imali su, mislim, samo 15 ručnih bacača raketa, bez toga se nije moglo zaustaviti, nije bilo mogućnosti da se zaustavi oklop to, da se zaustavi napad oklopništva JNA koji će slijediti 18. studenoga. Znači, napadi, nakon prvoga napada na Škabrnju, topničkog napada 17. rujna, napadi su postali sve žešći, oni su kulminirali od 4. do 10. listopada 1991. tijekom žestokih borbi za Zadar, odnosno tušte cijele zadarske bojišnice. Treba reći da za razliku od nekih drugih dijelova srednje i srednje Dalmacije, gdje je više brdoviti teren, nizinsko područje ravnih kotara, odnosno zaleđa Zadra sa brojnim tenkovsko-prohodnim pravcima, nudilo je veliku mogućnost upotrebe oklopa, upotrebe tenkova, isto tako borbenih različitih borbenih vozila, što je JNA i pobunjeni Srbima uveliko olakšalo napade, dok je u stvari hrvatskim braniteljima na tom području uveliko otežalo položaj. U napadu glavna snaga je bila u stvari JNA, jedinice 9. korpusa JNA, dok su u stvari snage lokalnih pobunjenih Srba, isto tako različite dragovoljačke postrojbe, one su neki način bile kao pozadinsko osiguranje i nakon zauzimanja određenog područja one su služile prvenstveno za čišćenje terena. Što je u stvari bio cilj JNA i zašto zauzeti Škabrnju i Nadin? Prvenstveno želili su zauzeti ta dva mjesta kako bi osigurali da u stvari cesta od Benkovca, koji je tad bio pod srpskom kontrolom preko zrakoplovne baze Zemunik i Škabrnje, u stvari da pod svoju kontrolu stave cestu koja je od Benkovca preko zrakoplovne baze Zemunik vodila sve do strateški važnog brda Križ koji se nalazio blizu Zadra. Isto tako želili su zauzeti ta dva mjesta kako bi ovladali s dvije dominantne kote u tom dijelu ravnih kotara, to su Ražovljava glavica u Škabrnji i Nadinska kosa u Nadinu. Napad 18. studenog 1991. godine započeo je u 7.30 sati ujutro topničkom, tenkovskom, minobacačkom vatrom iz okolnih, znači, srpskih sela, nakon što je uslijedio tenkovsko-pješački napad. Prema izvorima u napadu sudjelovalo 28 tenkova JNA i borbenih vozila, nakon koje je bilo pratnji pješaštva. Usprkos odlučnoj odbrani branitelja, oni nisu mogli se oduprijeti nadmoćnom neprijatelju i oko 11:30 sati snage JNA lokalnih pobunjenih Srba uspjeli su ući u zaselak Ambar, koji se nalazi na zapadnom dijelu, znači zapadnom dijelu Škabrnje, i od tuda su krenuli u prodor prema središtu mjesta. Odmah u stvari po zauzimanju Ambara počeli su izvlačiti civile koji su se nalazili u podrumima u zato priređenim skloništima i dio odmah ubijaju na licu mjesta, znači ubijaju ih ili pucnjevima u pucnjima u glavu, znači hicima u poteljak, isto dio ih je istreljan, a dio koriste kao živi štit u daljnjem prodoru prema središtu mjesta. Znači obrana je dodatno otežana, znači položaj branitelja dodatno je otežan kada su se oko 13:30 sati morali povući sa ove dominantne kote Ražovljeve glavice kojom je ovladao jedan tenk JNA u pratnji pješaštva i od tuda u stvari su nastavile snage JNA i lokalnih pobunjenih Srba prodor prema središtu Škabrnje gdje dolaze oko 16:30 sati. Pošto je to znači 18. studenog, to je ajmo reći ko dan kratko traje, pala je noć i oni su se tu zaustavili. Sad je baš izašao jedan dokumentarni film o Škabrnji gdje je u stvari jedan od svjedoka tog napada govori da je sreća što nije bilo ljeto i što nije bio duži dan, da bi vjerojatno i broj žrtava bio puno veći, jer oni su se tu zaustavili u 16:30 i do sljedećeg jutra nije bilo više napada. A znači, zauzevši zapadni i središnji dio Škabrnje, ostao je istočni dio Škabrnje i Nadini, oni su se našli u potpunom okruženju. Zapovjednik obrane Škabrnje Marko Miljanić uspio se tijekom noći probiti do Zadra, otišao je tražiti pomoć, ali jednostavno zbog teške situacije na cijeloj toj zadarskoj bojišnici nije bilo pojačanja koje bi se moglo osigurati i poslati braniteljima Škabrnje, tako da je donijeta odluka da se tijekom noći branitelji i civili počnu povlačiti. Ujutro 19. studenog nastavljen je napad. Snage JNA i lokalnih pobunjenih Srba vladale su i tim nebranjenim, jer su se hrvatski branitelji povukli tijekom noći nebranjenim istočnim dijelom Škabrnje i nakon toga u 14 sati krenuli u napad na Nadin, ušli su u Nadin i mjestom su ovladali do 17:30 sati. Znači već po zauzimanju Škabrnje počelo je ubijanje stanovnika, isto tako i po zauzimanju Nadina, počelo ubijanje stanovnika Nadina. Znači, tijekom 19. i 20. studenog ubijeno je 11 civila u Nadinu i 2 branitelja, a tijekom 18. i 19. studenog ubijena su 42 civila i 14 branitelja Škabrnje. Dio stvari civila koji su korišteni kao živi štit odvedeni su u Benkovac i predani su u hrvatskoj strani. Dio branitelja i civila isto tako odveden u Benkovac. U Benkovcu su ubijena 2 hrvatska branitelja, braća Šegarić, i ubijen je 1 civil, a 9 hrvatskih branitelja je odvedeno naknadno u Knin, gdje su smješteni na različite lokacije i boravili su u zarobljeništvu do razmjene, to jest do razmjena koje su bile jedna, mislim, krajem veljače 92. i druga krajem svibnja 92. godine. Treba reći da u stvari do dolaskom stanovnika, izbjegli stanovnika Škabrnje, počelo se u stvari saznavati za razmjere zločina koje su počinile jedinice JNA lokalnih pobunjenih Srba i pod sredstvom Crvenog križa i promatračke misije Evropske zajednice do 28. studenoga 1991. hrvatskoj strani na Musapstanu predana su 48 tijela, znači 41 tijelo stanovnika Škabrnje i 7 tijela stanovnika Nadina, koji su u stvari u medicinskom centru Zadru obdukcijom je utvrđeno da je većina, u stvari samo trojica su stradala od topničke vatre, odnosno tijekom napada na mjesto, dok su ostali ubijeni. To su prvenstveno ubijeni, znači, kao što se rekao, hicima u glavu, mnogi su istreljani, ima i primjer ubijeni vješanjem, isto tako hladnim oružjem, ima isto tako slučaj da je dvoje civila ubijeno, pa su onda pregaženi tenkovima. Svi ubijeni nisu predani hrvatskoj strani, nego dio ih je sahranjen u masovnu grobnicu pored osnovne škole. Treba reći da svi stanovnici Škabrnje nisu napustili svoje mjesto nakon okupacije. Ostalo je starih osoba koji nisu željeli otići svojih domova i isto tako pobunjeni Srbi, odnosno snage INA, su i te stanovnike koji su umrli tijekom okupacije sahranili u tu masovnu grobnicu, ali treba isto tako reći da je dio starih stanovnika koji su svi bili smješteni u jednoj kući kako u Škabrnji kako bi bio lakši nadzor nad njima, ubijen je u stvari 11. 12. ožujka 1993. tijekom hrvatske vojno-redarstvene operacije Maslenica, kada su hrvatske snage uspjele osloboditi Škabrnju, držati jedno vrijeme, ali nisu je uspjeli zadržati, morali su se povući. Tako da nakon oslobađanja Škabrnje u vojno-redarstvenoj operaciji Oluja u kolovozu 1995. godine u toj masovnoj grobnici nađeno je 27 tijela. Što se tiče ubijanja stanovnika koji je prvenstveno kriv, i sami svjedoci, znači stanovnici Škabrnje, su isticali da su prvenstveno u ubijanju njihovih mještana prednjačili pripadnici lokalnih srpskih paravojnih snaga, isto tako, znači koji su poznavali, to su bili mještani iz ovih susjednih srpskih sela koji su oni znali prije rata, isto tako su prednjačili i srpski dragovoljci koji su pripadnici različitih dragovoljačkih postrojbi koji su došli iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Uglavnom se govorilo da su ljudi su ubijani nakon što su prošle jedinice JNA i kad bi dolazili teritorijalci i ti dragovoljci, oni su stvari tada su stvari najviše ljudi ubijani i neki su čak istaknuli pozitivnu ulogu pripadnika nekih pripadnika JNA koji su spriječili da žrtava ne bude još više. Komanda 180. Kad se saznalo za razmjer zločina, komanda 180. motorizirane brigade koja je predvodila napad na Škabrnju i Nadin, ona je zatražila kao zgrožena zločinima, ali prvenstveno želeći prebaciti odgovornost za te zločine na pripadnike teritorijalne obrane različite dragovoljce. Komanda je zapovjedila da se provede istraga. Zadaću da provede istragu dobio je načelnik organa sigurnosti 180. motorizirane brigade, major Branislav Ristić, i on je kroz razgovor sa svjedocima, isto tako prvenstveno sa pripadnicima vojne policije brigade, koji su boravili u selu tijekom njegova zauzimanja, došao sa znanja da su stvarno najviše u stvari odgovorni i da su zločine prvenstveno počinili pripadnici lokalnih srpskih paravojnih snaga i različiti dragovoljci koji su odmah po zarobljavanju civila, znači po izlasku civila, a i civila iz podruma mnoge ubili, isto tako po zarobljavanju branitelja su isto tako odveli i streljali. Što se tiče same odgovornosti za zločin, na suđenjima pred Haškim sudom Milanu Martiću, Milanu Babiću, Slobodanu Miloševiću, isto tako jedno točki optužbe bio je zločin u Škabrnji, ali možemo reći za taj zločin dana prvenstveno ostao je nekažnjen. Jer su stvari procesuirane i kažnjene samo dvije osobe, pripadnici teritorijalne obrane lokalnih pobunjenih Srba. Ovi dragovoljci koji su došli iz Srbije i Bosne i Hercegovine su nedostupni pravosuđu, a treba reći ono što posebno smeta, to da je taj napad prvenstveno predvodila 180. motorizirana brigada JNA, čije pripadnici pripadnici ne samo brigade, nego i zapovjedništva Kninskog korpusa, niko nije procesuiran. Zločin u Škabrnji je, možemo za kraj reći, jedan od najtežih zločina u Škabrnji i Nadinu, ali posebno u Škabrnji, jedan od najtežih zločina koji je počinjen tijekom Domovinskog rata, ali to možemo reći kada pogledamo sve zločine koji su počinjeni nad hrvatskim, odnosno nesrpskim stanovništvom, prvenstveno znači 1991. da to nije bio neki izoliran slučaj, nego je to bio način postupanja snaga JNA i pobunjenih hrvatskih Srba koji su po zauzimanju ovako hrvatskih mjesta ubijali masovno civile, znači brutalnost ubijanja i broj žrtava je svjedoči u tome, a prvenstveni cilj je, možemo reći, bilo etničko čišćenje toga područja kako bi to, ajmo reći, Škabrnja i Nadin došli i druga područja gdje su stvari bili Hrvati, odnosno gdje je nesrpsko stanovništvo bilo većina, kako bi došli pod srpsku, ajmo reći, kontrolu i kako bi Srbi zaokružili jedno područje koje su oni smatrali da će biti sastavni dio njihove paradržave Republike Srpske Krajine na okupiranom teritoriju Republike Hrvatske.
Poslušat ćemo sada i jedan glazbeni broj nakon predavanja profesora Ivana Brigovića, a potom ćemo poslušati i predavanje gospodina Ante Nazora, ravnatelja Memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata, o okupaciji Vukovara. Ostanite s nama.
Jednog dana kada ovaj rat se završi, jedva čekam, prijatelji, sve vas da zagrlim. Ovako sjedim sam, pa vam ponekad otpjevam. Lupi petama, reci evo sve za Hrvatsku. Poljubim zastavu i pustim suzu neku iskrenu. O Bože, čuvaj ti naše golubove i sirotinju, jer bogati se i onako za sebe pobrinu. Ima dana kada ne znam šta ću sa sobom, jer ne vesele mene bez vas utakmice nedjeljom. A kada padne evo noć, dozivam vas imenom, vas su prekrili zastavom i mahovinom. Sjedim sam, pa ponekad za vas otpjevam. Jednog dana kada ovaj rat se završi, ma jedva čekam, prijatelji, sve vas da zagrlim. O Bože, čuvaj ti naše golubove i sirotinju, jer bogati se i onako za sebe pobrinu. Ma ima dana kada ne znam šta ću sa sobom, ne vesele mene bez vas utakmice nedjeljom. A kada padne evo noć, pozivam vas imenom. Vas su prekrili zastavom i mahovinom. Lupi petama, reci evo sve za Hrvatsku. Poljubi zastavu i pusti suzu neku iskrenu. O Bože, čuvaj ti naše golubove i sirotinju, jer bogati se i onako za sebe pobrinu. Lupi petama, reci evo sve za Hrvatsku. Bože, čuvaj ti naše golubove i sirotinju.
I okrenimo se budućnosti svi zajedno.
Snaga Hrvatske.
Zahvaljujem na povjerenju što ste našem Centru Domovinskog rata ukazali čas da u ovim danima sjećanja govorimo o Vukovaru i Škabrnji, i bilo mi je posebno zadovoljstvo čuti i kolegu Gostimira o postrebama iz Virovitice u Domovinskom ratu. I da, ono što je on na kraju rekao, kad mi pitaju o Domovinskom ratu, o hrvatskim braniteljima, možda sam malo subjektivan, ali mislim da 1995. godine na svijetu nije bilo pješaka tako sposobno kao što je bio hrvatski, tako učinkovitog. Nažalost, 3-4 godine ratovanja od hrvatskog pješaštva učinili su najboljeg pješaka na svijetu. Zasigurno Virovitičani su tome dali poseban doprinos. Ovdje je spomenuta 81. bojna. Svjedoci smo šta o njoj misle i neprijateljske snage kroz izvore kada o tome čitamo. Dakle, od ljudi koji su 91. godine bili prisiljeni postati vojnici, 95. godine stasali su najbolji profesionalci na svijetu. Moje možda subjektivno mišljenje, razmišljanje, ali i ovo što je kolega rekao i ono što smo svjedoci 91. godine kad sam razgovarao s pokojnim generalom Tusom. Niko nije dao Hrvatskoj, posebice krajem rujna i početkom listopada, kad je Kadijević o tome piše u svojoj knjizi, kad je krenula ona odlučujuća ofenziva, kako je on mislio, časnici NATO saveza rekli su imate otprilike 2 tjedna. Tolika je odnos snaga. Dakle, nemate šanse obraniti se, najduže 2 tjedna možete izdržati. Pa je Hrvatska izdržala, taj motiv i to domoljublje bilo je presudno. Kolega Brigović je govorio o razaranju Škabrnje, treba napomenuti i stradanju Škabrnje i Škabrnja na Nadina. Bez obzira na to što su snage UN-a preuzele kontrolu nad tim područjem, razmjestile se gotovo svi stambeni objekti u Škabrnji i Nadinu su razrušeni do kraja rata. 2 crkve u Škabrnji, jedna u Nadinu, dakle, cilj svega toga, postoje i presude, taj obrazac ponašanja kreće JNA, topništvom razara, osvaja, onda ove paravojne postrojbe odrađuju ovaj prljavi posao, cilj je bio etnički čisto područje i sama presuda u Hagu, Međunarodni sud pravde, članak 426 je rekao da su za i vodstva Srbije i Srba u Hrvatskoj odgovorni za što? Pokušaj stvaranja etnički homogene države. Mi smo toga svjedoci kao povjesničari, a eto i onaj presudi u tužbi za genocid genocid nije presuđen, ali ta formulacija je vrlo jasna i to je bio cilj. Dopustite mi, u mjesecu smo knjige i jedan od organizatora je Matica Hrvatska, Ogranak Virovitica. Ima jedna zbirka pjesama, predivna, nekoliko tih pjesama meni zaista je dojmilo, od Katarine Pavičić, to je djevojčica koja je 18. studenog 1991. godine nije imala ni dvije godine. Rođena je u prosincu 1989. Ubili su joj oca, ubili su joj oba djeda, baku i pradjeda. I ona je kao studentica napisala jednu zbirku pjesama. Ja ću samo pročitati jednu prigodnu njenu pjesmu, dakle, te Katarine Pavičić. Naslovljena je Zemljo Hrvatska. Kako te voljeti neću, zemljo Hrvatska, kad si moj prvi plač s radošću primila. Kako te voljeti neću, kad sam svoj prvi korak tebi poklonila. Kako te voljeti neću, kad me majka moja tako učila. Kako te voljeti neću, kad te otac moj životom ranio. Kako te voljeti neću, kad si ga ti u zagrljaj primila. Kako te voljeti neću, zemljo Hrvatska, kad si i ti tad suzu pustila. Moja tema je okupacija Vukovara, ali nema potrebe da ovdje prepričavam nešto što je vama poznato, ta kronologija događaja od sela, od ubojstva hrvatskih policajaca u selu Borovo kraj Vukovara, pa sve do same okupacije grada, završno s 20. studenim, kad se predala zadnja veća skupina branitelja. Mi ove godine pripremamo jedno izdanje na temelju dokumenata neprijateljske strane. Oni dokumenti koje smo uspjeli nabaviti uglavnom na Haškom tribunalu, pa ćemo ih posložiti kronološki, vrlo su zanimljivi. Ja ću ovdje samo izdvojiti neke podatke iz tih dokumenata koji mi se čine zanimljivim. A za početak ću samo prezentirati dva podatka iz hrvatskih izvora. Stalno govorimo o tome kako je Vukovar prodan, izdan, kako nije bilo volje za obranom, kako je zamijenjen. Pa evo, samo nekoliko podataka koje navode na razmišljanje je li Vukovar bilo moguće obraniti. U toj situaciji kada iz Vukovara predsjedniku Tuđmanu stiže jedno vrlo oštro pismo tadašnjeg zapovjednika grada krajem listopada, Tuđman je naredio da se istraže mogućnost, da se jednostavno da mu se kaže što je, kakva je situacija sa streljivom, je li se pomaže Vukovaru ili ne. I dva izvora su na koje sam u različitim situacijama naletio, jedan je od 27. listopada, drugi je od 29. listopada. Prvi potpisuje načelnik artiljerije i govori da su rezerve municije, citiram ovo, osjetno smanjene i da je stanje kod nekih vrsta i kalibara kritično, te da, citiram, u skladištima glavnog stožera Hrvatske vojske nema niti jedne mine, granate za minobacač 120 mm, haubica 122 mm, TH 152 mm, haubica 155 mm, 203, raketa 120 mm. Kao da se očekuje da će se predajom nekih skladišta stanje poboljšati. To se vjerojatno misli na, s obzirom da su pod opsadom bila skladišta u Jamadolu, dole na Velebitu, u Delnicama, Jastrebarskoj još neka. Znamo da je 4. studenoga da je Jamadol kod 2500 tona streljiva i naoružanje teritorijalne obrane da je preuzeto. Dan poslije skladište Velebit u Delnicama sa oko 6000 tona streljiva i da je 13.11. skladište Murat kod Jastrebarskog 1100 tona, posebno zanimljivo jer su tu bile streljivo za tenkove M84 koje je jako nedostajalo. Dva dana poslije imamo jedno izvješće koje je upućeno uredu predsjednika, a potpisuje ga general Tus. I on ovako kaže. Zahtjev za hitnu isporuku granata za topove je opravdan. Odbrana Vukovara zavisi od uspješne artiljerijske vatre iz Vukovara i njegovog okruženja. Prvi prioritet u snabdijevanju ima Vukovar, ali je ratni plijen u potpunosti iskorišten, a neophodne nabavke izvana nam ne stižu. Od pošiljke koja je noća stigla, najveći dio je upućen za Vukovar, ali je to samo dio njihovih potreba. Kad govori o stanju za artiljerijsku podršku, onda kaže da dnevne potrebe zadovoljavaju 14%, odnosno da imamo streljiva koje zadovoljava 14% dnevnih potreba. Uopće ne posjedujemo municiju za kalibre 152 i 155, te za VBR 128 mm. Još kaže da je, ako se u najskorije vrijeme ne osiguraju potrebne količine municije i streljiva, tako piše, doći će do ozbiljnog zastoja u borbenom djelovanju naših jedinica, jer već sada 31 oruđe ili 18% artiljerije za podršku je van upotrebe zbog nedostatka municije. Dakle, tako je stanje krajem listopada 1991. godine. Neki od vas koji su bili tada u topništvu možda će se sjetiti kako su i čime su raspolagali, s tim da iz razgovora sa braniteljima, zapovjednicima, išla jedna okružnica da se izdvoji što je više moguće streljiva za Vukovar, da se osnove samo nužno što je na lokalnim razinama potrebno, da su mi otvoreno rekli, ma da, mi smo mimo toga ipak ostavljali sebi malo više, jer prioritet smo mi prije svega, onda okolo šta bude. Dakle, kad mi neko kaže da je Vukovar prodan, izdan, da se mogao deblokirati, onda postavljam pitanje s kojim snagama i s kojim sredstvima. Istodobno, kad gledamo dokumente JNA, 16. studeni 1991. godine, imate jedan dokument koji je u Hagu, znači dokument koji nije bio za javnu uporabu, interni dokument Jugoslavenske narodne armije, analiza brojnog stanja i svega onoga što je bilo tada, pokazuje da je tada, znači 16. studenoga, da su agresorske snage brojale 37.613 vojnika JNA i 9.582 vojnih osoba TO Srbije. To su snage na području prve vojne oblasti, znači ne samo na oko samog Vukovara, ali znatan dio tih snaga je tamo upotrebljen. Plus to, oko 4.500 ovih lokalnih četničkih snaga što su bili iz područja Vukovara i okolice. Osim toga, meni je jako važan ovaj podatak o 9.582 pripadnika teritorijalne obrane Srbije, jer srbijansko vodstvo i onda i danas tvrdi da Srbija nema ništa s ratom u Hrvatskoj, da su rat vodile samo Jugoslavenska narodna armija i lokalni Srbi. Eto, Srbija niti MUP Srbije, što znamo po nizu drugih dokumenata, evo, ni TO Srbije nije sudjelovala u ratu u Hrvatskoj, oni nemaju veze s tim. Od sredstava bilježi se 676 tenkova i 505 oklopnih transportera, dakle više od 1100 borbenih oklopnih vozila, dakle na području samo prve vojne oblasti. 428 oruđa artiljerije za podršku, 158 oruđa protuoklopne artiljerije i 380 oruđa protuavionske artiljerije. S tim kad gledate rašlambu djelovanja prve vojne oblasti, onda se oni hvale kako su zapravo tu protuavionsku artiljeriju najčešće koristili, one protuzrakoplovne topove najčešće koristili po objektima utvrđenim po zemaljskim ciljevima. A kad gledamo dokumente s hrvatske strane, primjerice iz knjige koju je pisao i gospodin Dedaković, onda vidimo da su snage branitelja, ili kad gledamo radove branitelja Vukovara, kasnije koji su pisali nakon rata, vidimo da su ukupne snage branitelja, da ih je bilo oko 4020, svih i policije i pripadnika HOS-a, dragovoljaca, a znamo da ih nikada više od 1800, maksimalno 2000 nije bilo s oružjem u ruci u jednom trenutku. Kada gledamo da je 16. listopada ustrojena operativna grupa Vinkovci, Vukovar, Županja, prema podacima iz knjige Dedakovića i gospođe Mirković-Nać, oni govore da je ta operativna grupa imala na raspolaganju oko 6800 ljudi, 15 tenkova, 11 oklopnih transportera, 52 topa kalibra 20 do 100 mm, 32 topa kalibra veća od 100 mm, 1 VBR i 68 minobacača. Usporedite odnos snaga, sve će vam biti jasno. Još bi tome mogao dodati, ako malo ironiziram, imali smo i zrakoplovstvo ratno. Naši nevjerojatno hrabri momci letjeli su u poljoprivrednim zrakoplovima u nekoliko navrata noseći pomoć Vukovaru, više simbolički čin nego što je imao praktični značaj, samo pokazuje kolika je razina domoljublja bila u tim momcima. Nevjerojatne scene, dakle, kad razgovaramo sa strancima i objašnjavamo šta se događalo 1991. u Hrvatskoj, oni misle da se tu sukobile dvije vojske, svi imaju tenkove, zrakoplove, i onda kad im objasnimo i pokažemo, recimo, te zrakoplove poljoprivredne koje lete u borbena djelovanja, listopadu i studenom, onda im je jasno o odnosu snaga na ovom području. Kada gledamo račlambu izvještaja o sanaciji bojišta i sanaciji prostora Vukovara, komanda prve vojne oblasti ga je napravila 20. veljače 1992. godine, onda imamo neke zanimljive podatke. Oni su prikupili u sanaciji 1304 poginulih. Dakle, to je ono što u zadnjim danima djelovanja praktično niste mogli sahraniti ili što je bilo skloniti, znači sahranjeno u plitke grobnice pa su oni to asanirali. Negdje najmanje 2400 je poginulo naših branitelja i civila. To možemo imenom i prezimenom ustvrditi, ali naglasio bi da je u samo zadnjih tjedan dana do 21. studenoga ubijeno više od 700 ljudi. Dakle, to je onaj masakr koji se događao u zadnjim danima kada su praktično, kad je slomljena obrana Vukovara, i zato smo molili prošle godine i danas da je neprimjereno u te dane bacati vijenac bilo kome drugome u Dunav, jer ono što je uslijedilo nakon zauzimanja pojedinih dijelova Vukovara 16., 17., 18., 19. kako su zauzimali, to je taj masakr, kaže najmanje 700 branitelja i civila je ubijeno u tim zadnjim danima. Pronađeno je više od 15.000 leševa uginule stoke. Pronađeno je oko 80.000 ubojnih sredstava, dakle ovo čitam njihov izvještaj o sanaciji terena, od toga 33.435 mina i preko 47.000 ubojnih sredstava. Zanimljivo je, našli su 9 komada avionskih bombi, 5 komada od 100 kg, 2 od 250, to su one krmače, i 500 kg dvije, koje nisu aktivirane i sami se pitaju šta je tome uzrok, je li sabotaža. Znamo da je jedna neeksplodirana bomba od 250 kg pala na bolnicu, probila sve etaže i pala dole u podrum na krevet jednog ranjenika koji je baš među noge njegove, on je preživio, ali jedna nije bio izvučen osigurač slučajno ili namjerno, to ne znamo. Izvukli su otpadnog materijala 34.000 kubičnih metara. Izvukli su iz ruševina 1328 putničkih vozila, 136 većih privrednih vozila i autobusa i 92 specijalna vozila. Nama je taj dokument zanimljiv jer definitivno otklanja svaku sumnju u onu plasiranu laž o pokolju djece što je plasirana. Oni ovdje konstatiraju da to nema veze sa istinom i da to nije točno. Dakle, i sama JNA je to ustvrdila. Jednako tako bili smo optuživani da smo spaljivali žrtve u krematoriju Vukovarske bolnice i ovdje je to otklonjeno. Analiza pokazuje da su to laži koje su plasirane. Dakle, JNA je tu bila korektna u tom izvješću. I ono što je nama zanimljivo, ovdje u izvješću o sanaciji pokazuje da su nailazili na svježe ljudske leševe u prosincu i siječnju. Dakle, to je ona odmazda, to su ona ubojstva koja su se dogodila nakon okupacije grada, to su zločini o kojima se ne govori, a mi prema podacima o našem centru imamo imenom i prezimenom od okupacije, znači kad se odmaknemo od studenoga, od tih borbenih djelovanja i neposredne osvete, znači praktično od prosinca tijekom 92. treće do mirne reintegracije ubijeno je 64 osobe nesrpske narodnosti, 34 muških, 34 ženskih, samo na području Vukovara 34 je ubijeno, 17 žena, 17 muških osoba. Nasuprot tome, to moram ovdje istaknuti, plasira se teza o nekoliko desetaka, to je bilo u novinama u Slobodnoj Dalmaciji u studenom 2020. do 40-ak ili 44 ubijenih Srba, uglednih Srba je čak pisalo, prije početka sukoba u Vukovaru. Znači, pokuša se nametnuti krivnja Hrvatima da su eto oni počeli ubijati Srbe, ugledne Srbe, i to ni manje ni više nego nekoliko desetaka, konkretno 40 njih, kako bi se odgovornost za početak rata nametnula Hrvatima. Dakle, citiram, nekoliko desetaka uglednih vukovarskih Srba prije ratnih zbivanja, to je 17. studenoga 2020. Slobodna Dalmacija, do 40-tak vukovarskih Srba prije nego je JNA otpočela svoj brutalni napad na grad koji su odveli pripadnici uniformama HV-a. Ja sam razgovarao sa jednom od osoba koja je to napisala. Poslali smo upit Slobodnoj Dalmaciji, pa su oni od onih nekoliko desetaka prije ratnih zbivanja sada preformulirali prije nego što se JNA uključila. Pa sam ih prvo tražio popis tih 40 uglednih Srba, koliko ih je tek neuglednih ubijeno. Nema odgovora. Znači ništa, možda smo pogriješili, možda u našoj evidenciji nedostaje nešto. Ali ako vi tvrdite javno da ih je ubijeno 40-tak prije ratnih zbivanja, onda valjda imate popis. Druga stvar, odgovorite mi kad su počela ratna zbivanja u Vukovaru. Di je selo Borovo? Jer mogu li se događaje od 2. svibnja 1991. godine odvojiti od bitke za Vukovar i cijelog onog događanja? Od kada oni računaju da je počeo taj pokolj u Vukovar, odnosno bitka za Vukovar? Kad je JNA počela djelovati? Počela je djelovati već od srpnja. Granate padaju po Borovu naselju, nisu paravojni imali topove. Imala je JNA. A i ako ćemo uzeti 25. kolovoza, kada je JNA izašla iz vojarne i razmjestila se po Vukovaru, dajte mi opet popis, nema ih, ne postoji, laž. 29. lipnja možemo dovesti jedan slučaj 91. s tim u vezi i to je to. Dajte mi ostalih 39. Nevjerojatno, dakle, na koji način se manipulira u medijima u Hrvatskoj, na koji način se novinari koji su hrvatski stavljaju u službu ne znam koga, istine ne, da bi opet napravili jednu zamjenu teza i da bi, eto, iza ono što se dogodilo u Vukovaru, krivi su Hrvati jer su prvi počeli. Dakle, to su stvari na koje reagiramo, ali evo, popis još nije stigao. Vrlo jednostavno. Dajte nam popis okolnosti ubijanja, možda smo pogriješili, stavit ćemo ih odgovorno, tvrdim, to je laž. Tri članka u Slobodnoj Dalmaciji od 2020. Čekam, sad je studeni, čekam neki novi članak koji će biti u tom stilu. Još par podataka, samo zanimljivi su ti dobrovoljci koji su došli. Ovdje sad znamo da su se obučavali u Novom Sadu, Smederevskoj Palanci i nastavnom centru Bubanj Potok, da je još prihvat proširen na Bačku Palanku i Pančevo, da je od 14. listopada 1991. inače taj prihvat u ovim centrima ide od 1. listopada, a od 14. listopada prihvat dobrovoljaca spušta se na razinu svih korpusa, a glavna dva centra ostaju u Novom Sadu i Smederevskoj Palanci. Oni tvrde da je primljeno oko 11.000 dobrovoljaca, a da ih je od toga broja 10.000 upućeno u ratne jedinice. Znači 85% od toga je 250 žena bilo, a 65% njih bilo je u najboljim godinama. Po strukturi 85% bili su Srbi i Crnogorci, bilo je 8% Mađara i ostalih oko 7%. I ono što je meni još bilo zanimljivo, tu su i izvješća koliko je dezertera bilo na području prve vojne oblasti, koliko je postrojbe Jugoslavenske narodne armije napustilo pripadnika, znači dezertiralo praktično pripadnika JNA. Kaže da su podnijeta 4162 zahtjeva za potragu, od toga je Hrvata 1454, Muslimana 757, Albanaca 737, Makedonaca 368, Srba 372, Slovenaca 139, Jugoslavena 103 i ostalih 232. Dakle, to su osobe, momci koji su napustili, pobjegli iz JNA, oni ih traže. I dan danas kad gledamo područje Vukovarsko-srijemske županije i Vukovara, od 1788 nestalih osoba, od toga je 1081 iz razdoblja 91. godine, najveći dio njih je naravno na području Vukovarsko-srijemske županije, 495, a od toga je 370 iz grada Vukovara i naselja koja mu gravitiraju. I za kraj, ovdje su i gubici u ljudstvu, u jedinicama vojišta. Oni ih priznaju 833. Dakle, branitelji Vukovara će reći da je to broj koji nije točan. Ja ne mogu razaznati je li se ovaj broj odnosi samo na jedinice JNA i dragovoljce ili bez dragovoljaca, ili ono što je išlo preko MUP-a Republike Srbije, jer i oni su organizirali, jesu li oni tu uračunati. Ono što sam mogao provjeriti, to je, nabavili smo spomenicu 51. mehanizirane brigade JNA, koja je sudjelovala u napadu na Vukovar. U ovom izvješću prve vojne oblasti oni navode da je u toj jedinici poginulo 41 pripadnik, 187 je ranjeno, inače navode da je 5063 pripadnika prve vojne oblasti ranjeno i naglašavaju da se ovaj broj odnosi na Sremsko-Slavonsko-Baransko ratište, dakle taj dio koji je gravitirao Vukovaru. Kad sam analizirao po spomenici koja je objavljena 98. godine, onda vidim neku razliku. U spomenici su navedena 62 pripadnika koja su poginula na tom području. E sad, kad bi imali podatke o svih tih jedinica naknadne, možda bi mogli utvrditi konačan broj, ali evo, to je ono što možemo razaznati iz dokumenata, iz onoga što nam je dostupno kad je riječ o srpskim izvorima, odnosno izvorima JNA. Činjenica je za kraj da je Vukovar ostao simbol obrane Republike Hrvatske, da kad kažemo Vukovar mislimo na sva naselja i gradove koji su bili na crti obrane, ali činjenica je da je Vukovar najviše stradao prema onim podacima koje imamo. 92% stambenih objekata u Vukovaru je ili uništeno ili oštećeno do razine da je u njima bilo gotovo nemoguće stanovati. Prema tome, i ta kultura sjećanja i sve ono što svake godine 18. studenoga svjedočimo u Vukovaru, jedno hodočašće hrvatskoj slobodi, hrvatskoj nezavisnosti i žrtvi u Domovinskom ratu, pokazuje da je naš narod prepoznao značaj Vukovara i mene ono što posebno veseli, svake godine sve više djece u Vukovaru, tamo ih niko ne tjera, dolaze svojom voljom. To je jedno zaista hodočašće našoj slobodi. I za kraj pročitao bi još jednu pjesmu koju je napisao prognanik Stjepan Buljan. Tada je bio treći razred škole na otoku Krku. On je to pisao kao prognanik. Jedna poruka, jedan inat, prkos, pjesma se zove Osmijeh im nisam dao. Ubili su mi oca, ne znam gdje mu je grob. Sad nemam ništa, strah me je i plačem. Plačem jer želim razumjeti majčino lice. Uzeli su nam kuću, mojeg dvorišta više nema, moje su igračke slomili, uzeli su nam sve, ali osmijeh im nisam dao. Nisam tajo zbog tebe. Znaš, tajo, stidim se, jer sam se onda stidio kad su nas, tajo, protjerali s dvije najlon vrećice u ruci. Mi smo se stidjeli, a oni su ubijali bez srama. Ali ja ću se, tajo, vratiti. Napravit ću još veću kuću meni i mami. U dvorištu ću napraviti igralište i sva će se djeca igrati zbog tebe, tajo. Ponovo ću se smijati, jer znam da ćeš ti biti sretan kad vidiš moj osmijeh. Ne, tajo, osmijeh im nisam dao. Hvala na pozornosti.
Došli smo do kraja još jednog izdanja Snage Hrvatske. Poštovani slušatelji, vama hvala što ste bili uz našu emisiju i nemojmo dopustiti da se vrijednosti Domovinskog rata zaborave, već ih pokušajmo na što više načina očuvati, neka i oni mlađi znaju što je bilo i kakvi su bili događaji Domovinskog rata. Hvala vam još jednom što ste bili uz našu Snagu Hrvatske, a večerašnju emisiju uredio je i vodio Božidar Biondić. Do slušanja i ugodno vam večer. Hvaljen Isus i Marija.
Crni dim je iznad Dunava, moja duša puna nemira. Nitko ne zna kako boli kada duša tako voli kao što se voli Vukovar. Crni dim je iznad Dunava, moja duša puna nemira. Nitko ne zna kako voli kada duša tako voli kao što se voli Vukovar. Ti znaš.
da smo uz tebe svakim danom, ti nas promatraš. Ti znaš da ide vrijeme kad ćeš opet biti slobodan. Prelila se puna čaša, Vukovar je lijepa naša, Vukovar je moja Hrvatska. Prelila se puna čaša, Vukovar je lijepa naša, Vukovar je moja Hrvatska. Ne dam da te svi zaborave, ja još želim vidjet obale. Vjeruj stari prijatelju, čekanje nam nije milo, uskoro ćeš biti radostan. Ne dam da te svi zaborave, ja još želim vidjet obale. Vjeruj stari prijatelju, čekanje nam nije milo, uskoro ćeš biti radostan. Ti znaš da smo uz tebe svakim danom, ti nas promatraš. Ti znaš da ide vrijeme kad ćeš opet biti slobodan. Prelila se puna čaša, Vukovar je lijepa naša, Vukovar je moja Hrvatska. Prelila se puna čaša, Vukovar je lijepa naša, Vukovar je moja Hrvatska. Vukovar je moja Hrvatska.
Rat pripada povijesti i okrenimo se budućnosti svi zajedno.
Snaga Hrvatske.
Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.